Gepliyer Azatlyk Radiosu ses habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda paxta ýygym kampaniýasynyň dowam edýän wagtynda ekin meýdanlarynda ýygmagy ýeterlik paxtanyň ýokdugy barada habarlar gowşýar. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň ýurdun dürli regionlarından berýän maglumatlaryna görä, şu günler ekin meýdanlarynda ýygmagy taýýar ýeterlik paxta şeýlede paxta tapşyrylýan nokutlarda gyzgalanlyk göze ilmeýär. Paxta hasyly öýrenpet, öňleri şol badada Üst paxtalı traktorlardan yana yer yoktu. Novatlarda hatta uruş olardı. Hedir etrafın en ulu paxta bazalarının birinin görünüşü şeyle deyip, Marivelayetindaki çeşmemiz Sakarçayga etrafından xabar verip, bu yerdeki yağdayı orkoziyan suratı uğrattı. Çeşmemizin sözlerine göre Marivelayetindaki Sakarçayga etrafında yerleşen, tas boş duran ağzalan kerhanasına yerli dayxan birleşiklerinin dördüsü paxta tavşırıyar. Bu yerde hedir yakıcı doğulu punkt paxtanın üyüşün yeri yok deyip çeşmemiz 7. Oktyabrda xabar verdi. Şeýlede Azatlygyň mardaky habarçylary vilayetiň ekin meýdanlarynda ýygmagy ýeterlik paxtanyň ýokdugyny aýdýarlar. Azatlygy gowşýan video we foto maglumatlarda regionyň paxta meýdanlarynda gögürip duran ösümlikleri ýeme açylan paxtanyň köp göze ilmeýänligini görmek mümkin. Türkmenistanyň resmi mediýasy paxta ýygma degişli problemalary gozgamaýar. Ýaňy ýakynda türkmen telewizionyňy Kutmarynyň Sakarçaýa etrabynyň ekin meýdanlarynda bol hasylyň ýetişenligini habar beripdi. Şunlar Livap vilayetinin paxta meydanlarında hem yığmağa yeterlik paxta göze ilmeyer. Regiondaki xabarçımızın sözlerine göre yığmağa yeterlik paxta bolman son yığımçılardan endek açılmadık çiğ qozaları el bilen açıp içindeki paxtanı yığnap almak talep ediliyar. Livapta şu yıl qozası kimiki dermanların gerbetsetlerin yokluğu sebepli, giy çekilen dermanların yokluğu sebepli, yapraklarını düşürmedik qozasanın bar yerinde onun açılmadık qozalarını çiğlığına el bilen yarıp paxtalarını çöplemek talep edilýär. Şeýlede mezuri paxta ýygmyna gatnaşmak talaby güýjeýär. Hem gowçy meýdanlarynda ýygmagy paxta ýok diýip Azatlygyň Livapdaky habarçysy 6-njy oktýabrda habar berdi. Şol bir wagtda büdjet işgärleriniň köpçülükleýin paxta iýberilmegi ýa-da olardan özlerini derek ýygymçy tutmak üçin pulyň ýygnalmagy dowam etdirilýär. Büdjeti degişli işgärler ýatarlaýyn ýygymda ýygýan paxtalary gündäki azyk çykdyjylaryna da ýetmeýär. Etraplarda ýekeje-de paxta ýygýan kombayn göze ilmeýär. Geçen ýyl Livapda giç bolsa-da gowçylara himiki ýaprak düşürýän dermanlar, haşal otlary aýyrýan dermanlar berilipdi. Maşul vilayatyň hiç bir ýerinde himiki derman ýok. Gowçanyň iýdeg döwründe-de dökünüp çünçülüge ulu problemi bolupdi. Şol sebepten hasyl tas ýok diýýär diýip habarçymyz aýdýar. Paxta ýygym mövsümine Türkmenistanda sentýabryň başynda resmi taýdan badalga berildi. Ma bu işe mezur gatnaşdyrylýan büdjet işgärleri hem awgustdan beri paxta meýdanlaryna ugradyldy ýa-da özlerine direk ýygymçy bermek üçin pul tapşyrmaly boldylar. Türkmenistanyň ýolbaşçylary şol 1,050,000 tonna paxta hasylyny garaşýarlar. Türkmen medpugaty ençemel beri şol bir möçberde döwlet tarapyndan kesgitlenýän bu planyň artykmazy bilen dolýanlygyny habar berip gelýär.